No niin, hyvää huomenta. Päästään taas pikkuhiljaa aloittelemaan. Tätä tekniikkaa täällä aika rajusti, niin kamerat sojottaa välillä mihin sattuu. Mutta jatketaan ja sellaista pientä kertausta tuohon, ennen kuin mennään eteenpäin tähän. Mehän jäätiin tähän logistisen regressioanalyysin esimerkkiin, jota mä kohta lähden valottamaan. Mutta tuossa erotteluanalyysin jälkeen joku teistä kysyi sitä, että eikö siinä ole vähän samantyyppistä ideaa kuin tuossa faktorianalyysissä? Ja onhan siinä. Samantyyppistä ideaa just siinä mielessä, että samalla tavalla kuin tässä erotteluanalyysissä haetaan sellaista sitä lineaarikombinaatiota, niin faktorianalyysi, jota me tänäänkin vähän käsitellään sitten lisää, niin siinä on sama idea. Haetaan kimppua, sellaista tiettyä klusteria muuttujista, ja sitten tutkijan tehtävänä on tulkita sen kimpun sisältö, mitä se on. Ja tämä tulkinta tapahtuu tietenkin niistä muuttujista, eli siitä, että mitä konkreettisesti tämä ulottuvuus erotteluanalyysissä tai sitten nämä muuttujat tässä faktorirakenteessa kertoo. Eli on siinä hyvin paljon tällaista samanlaista logiikkaa, ja itse asiassa monissa näissä menetelmissähän on hyvin paljon sellaista tietynlaista samantyyppistä logiikkaa, eli kun hahmotatte vähän yhtä menetelmää, niin sen jälkeen toisen menetelmän hiffaaminen, että mistä siinä on kyse, on jo huomattavasti helpompaa. Ja sitten me käsiteltiin tätä logistista regressioanalyysiä viime kerralla, ja siinähän tilanne on siis se, että tämä selitettävä muuttuja on kaksiluokkainen. Ja tämän menetelmän nimihän on tämä binäärilogistinen regressioanalyysi. Ja tämä binäärisyys siis viittaa juuri tähän, että meillä on tässä Y-muuttujassa kaksi ryhmää, ja me selitetään sitten tähän toiseen ryhmään kuulumista. Ja nyt meillä on sellainen esimerkki tästä logistisesta regressioanalyysistä, jossa selitetään suhtautumista eutanasiaan. Torjuva hyväksyvä. Tämähän on sellainen kestoaihe, jota tälläkin hetkellä käsitellään eduskunnassa, ja tätä on puhuttu pitkään, ja tässä on ollut erilaisia eettisiä neuvostoja ja muuta kaikkea, ja ihmisten suhtautuminen tällaiseen asiaan kuin armokuolemaan tai kuolinapuun. Eutanasiahan tarkoittaa hyvää kuolemaa, ja meillä länsimaissa on yhteiskuntia, joissa tätä on suhtauduttava liberaalimmin, ja Suomi on ollut aika tällainen torjuva. Mutta nyt me tällaisella kyselyaineistolla, mä en muista enää edes tarkkaan, mikä kysely tämä oli, mutta tässä oli kyselty kaikenlaista moraaliin ja etiikkaan liittyviä asioita, ja tästä sitten rakennetaan tämä Y-muuttuja tällaiseksi kaksiluokkaiseksi, että suhtautuminen eutanasiaan on joko nolla, torjuva, ei, en hyväksy, en kannata, tai sitten hyväksyvä. Ja tässä sitten tässä esimerkissä on valittu selittäjiksi, eli nämä X-muuttujat. Täällä on sukupuoli. Ensinnäkin halutaan selvittää sitä, että onko miesten ja naisten suhtautumisessa joku tämmöinen ikään kuin sukupuolispesifi ero. Sitten täällä on rakennettu vaan ihan tällainen kolmiluokkainen ikäkohorttimuuttuja, sukupolvimuuttuja. Täällä on kolme kategoriaa, eli 40-luvulla syntyneet, 50 ja sitten vuoden 60 jälkeen syntyneet. No, tämä ei ole ihan tuore aineisto, eli nythän me saataisiin jo, voisi sanoa, nuorempia ikäkohortteja tähän, mutta tässä on nyt kolme kategoriaa. Sitten täällä on yksi tällainen jatkuva muuttuja, tämmöinen tulodesiiliryhmä, 10-luokkainen tulotasoryhmä ykkösestä kymppiin, jossa tulot aina lisääntyy jonkin verran, kun mennään ykkösestä kakkoseen ja kakkosesta kolmoseen ja niin edelleen. Eli nyt me saadaan sitten tälle muuttujalle, kun tämä ei ole kategorinen muuttuja, niin me saadaan sellainen, niin kuin voisi sanoa, kerroin tai tunnusluku, joka kertoo, että mitä eutanasian hyväksymiselle tapahtuu, kun mennään tuloluokasta ylöspäin. Näissä muissa luokissahan me saadaan se tilanne, että me valitaan tämä ensimmäinen muuttujan luokka niin kutsuksi referenssiryhmäksi, eli vertailuryhmäksi. Ja tässä logistisessa regressioanalyysissä tämä vertailuryhmä saa aina automaattisesti arvon 1. Ja näiden muuttujan muiden kategorioiden, muiden luokkien saamia arvoja sitten verrataan tähän referenssiryhmään. Ja periaatteessa näiden muiden muuttujan sisältämien muiden luokkien saamat nämä riskilukusuhteet, eli nämä odds-ratioluvut, voivat olla jotain nollan ja siitä ylöspäin. Mutta jos me ajatellaan niin kuin laadullisesti, kvalitatiivisesti, niin perustaltaan tässä on 3 mahdollisuutta. Suhteessa tähän referenssiryhmään muuttuja voi saada pienemmän arvon kuin 1, jolloin on esimerkiksi tässä tapauksessa epätodennäköisempää tässä ryhmässä tämä, tai tämä on pienempää, vähäisempää tämä eutanasian kannattaminen. Jos se on taas lähellä 1, niin silloin tämän muuttujan arvo ei poikkea siitä referenssiryhmästä, vaan on yhtä todennäköistä kannattaa. Esimerkiksi jos miehet ovat tässä nyt se referenssiryhmä ja naiset saa lähellä 1, niin se tarkoittaa silloin sitä, että miesten ja naisten todennäköisyys, tai voisi sanoa tällainen todennäköisyys tai kuuluminen tähän eutanasian hyväksyvään ryhmään on samalla tasolla kuin miesten, eli sukupuolten välillä ei silloin löydetä eroa. Sitten taas jos naisten luku on isompi kuin 1, vaikka 1,9 tai 2,5 tai vaikka 3, se voi olla mitä tahansa, niin silloin naisten lainausmerkeissä todennäköisyys. Mä käytän sen takia nyt lainausmerkeissä, koska matematiikassahan todennäköisyys on 0 ja 1 välillä, mutta tässä tämä todennäköisyyden käsite on enemmän tällainen ei-matemaattinen, vaan tämmöinen heuristinen. Me vaan sanotaan, että on silloin todennäköisempää, että naiset kannattavat eutanasiaa, jos vaikka naisten arvo on 2. Se on ikään kuin 2 kertaa yleisempää naisten ryhmässä. Nyt nämä kaikki lukujutut, mitä mä sanon, niin pitää tietyllä tavalla ymmärtää tämmöisinä ei-eksakteina. Jos mä sanon 2 kertaa, niin se tarkoittaa, että on ikään kuin 2 kertaa yleisempää tämä hyväksyminen naisten keskuudessa. Mutta se, että onko se ihan tasan 2 kertaa, niin siitä on erilaisia artikkeleita kirjoittanut, mutta me ei mennä nyt niihin. Meille riittää nyt tämän menetelmän tällainen voisi sanoa nyt tämmöinen yleisymmärtäminen. Te voitte sitten perehtyä näihin odds-ratiolukuihin vielä tarkemmin, vaikka tätä menetelmää käyttäessäni. Mutta mä nyt kerron silleen, niin kuin mä tämän pystynyt niin kuin ikään kuin pedagogisesti esittämään. Ja nämä on vähän monimutkaisia jotkut nämä odds-ratiolukusuhteet ja miten ne pitää suhteuttaa toisiinsa. Ja siitä on yksi semmoinen kriittinen artikkeli ollut tuossa vähän aikaa sitten, joka on tietyllä tavalla synnyttänyt tämmöistä keskustelua tämän menetelmän käytöstä. No sitten tässä on katsottu myöskin sellaista asiaa tässä esimerkissä, että onko tällaisella vastaajan kokemalla omalla subjektiivisella terveyden tilan kokemisella, onko sillä jotain vaikutusta tällaiseen suhtautumiseen? Onko niin, että on esimerkiksi helpompi hyväksyä ja ajatella, että eutanasia on kiva juttu, jos terveys koetaan oikein hyväksi verrattuna siihen, että on vaikka ongelmia oman terveyden tilan kanssa? Ja sitten aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut aika voimakkaasti sellainen viesti, että tämmöinen ihmisen uskonnollisuus vaikuttaa tähän eutanasian hyväksymiseen. Ja siinähän nyt ei tarvita sen kummempia tutkimuksiakaan välttämättä, jos katsotte eduskunnan keskustelua, niin se, että kummalle puolelle vaikka Päivi Räsänen tässä keskustelussa asettuu, niin kertoo siitä, että voimakkaasti niin uskonnollisen vakaumuksen olevalle ihmisille niin on tämmöinen lähtökohta, kategorisesti aika torjuva asenne. Meillä on sitten kuitenkin tästä uskontomuuttujasta tällainen uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistuminen, ja tämä on kategorisoitu semmoisesta väittämä vastausvaihtoehdosta 3 kategoriaan, eli osallistuu usein tai paljon, osallistuu jonkun verran tai sitten ei lainkaan. Tämä on nyt se esimerkki, jota me lähdetään katsomaan, ja mä kerron sitten kohta teille tämän SPSS-tulostuksen, niin kuin nämä keskeiset jutut, ja mitä tämä homma sitten kertoo, ja millä tavalla sitten tämän SPSS-ohjelman tuottaman logistisen regressioanalyysin, jota me sitten yhdellä harjoituskerrallakin harjoittelemme, niin niin miten nämä tulokset sitten kannattaa niin kuin presentoida eli esittää. Joo, ole hyvä. Joo. Kyllä. Tuo on erittäin hyvä kysymys. Eli mä toistan sen, koska se ei kuulu välttämättä tässä videolle. Että onko sillä väliä, että mikä referenssiryhmä valitaan? On sillä väliä. Periaatteessahan niin kuin SPSS-ohjelma sallii kaksi mahdollisuutta referenssiryhmän. Joko muuttujan ensimmäinen tai viimeinen luokka. Tokihan sä voit aina niitä muuttujia sitten sillä lailla luokitella, rekoodata uudestaan, että sä saat just sen referenssiryhmäksi, minkä sä haluat. Ja kyllä sitä kannattaa niin kuin miettiä. Esimerkiksi jos me nyt ajatellaan tätä esimerkkitapausta, niin meillä on nyt täällä sitten, esimerkiksi nyt meillä on tämä vanhin ikäluokka, nyt jos me otetaan ensimmäinen, niin automaattisesti se referenssiryhmä. Ja sitten me katsotaan, että mitä tapahtuu eutanasian hyväksymiselle, kun me mennään nuorempiin ryhmiin. Mutta mehän voitaisiin aivan hyvin ottaa joku ikäluokka vaikka sieltä keskeltä, asettaa se ykköseksi ikään kuin referenssiryhmäksi. Ja sitten toinen asia, jolla on vielä ehkä vähän enemmän vaikutusta on se, että nyt esimerkiksi tässä mallissa, niin me nimenomaan näillä muuttujilla katsotaan sitä, että miten nämä sosiodemografiset taustatekijät ja tällaiset uskontotekijät ja terveystilakokemiset, miten ne näkyy eutanasian hyväksymisessä. Eli me ennustetaan nyt tähän hyväksyjä ryhmään kuulumista. Ja näillä samoilla muuttujilla me saataisiin aika erilaisiakin tuloksia tietyllä tavalla, jos me vaihettaisiin tämän y-muuttujan 0 ja 1 toisinpäin, eli ennustettaisiin näillä tätä torjuvaa suhtautumista. Silläkin on vaikutusta. Ja kun te teette vaikka tätä, niin te voitte kokeilla, koska joskus näillä samoilla x-muuttujilla onnistuu paremmin ikään kuin ennustamaan jompaa kumpaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa nyt tätä joko torjuvaa tai hyväksyvää. Nyt me nimenomaan tässä esimerkiksi näillä muuttujilla katsotaan tätä hyväksyvä ryhmään kuuluvista. Mä käytän kohta sellaisia, niin kuin voisi sanoa, vähän niin kuin populaareja, tämmöisiä metaforia tästä, miten näitä asioita voi niin kuin ymmärtää. Ja niitä ei tarvi ottaa nyt silleen tiukan tilastotieteellisesti. Joku tilastotieteellinen voisi vetää niistä niin kuin herneen nokkaansa, mutta me ei nyt välitetä siitä, koska mä haluan vaan nyt ikään kuin pedagogisesti tuoda tämän esimerkin, tämän ikään kuin tämän tulkinta-avaruuden teille avata vähän, että miten tätä voi niin kuin käsitellä. Mutta ihan totta, että näitä, te voitte, jos te rakennatte tällaisen mallin, teillä on mikä tahansa asia binääriluokiteltu, te voitte kokeilla, te voitte vaihtaa y-muuttujassa 0 ja 1 toisin päin, te voitte valita erilaisia ryhmiä täällä X-muuttujen sisällä ikään kuin referenssiryhmäksi, vertailuryhmäksi, johon sitten näiden muiden muuttujen luokkien arvoja verrataan. Eli siinä voisi sanoa, että voi kokeilla, ja ylipäätänsähän tällainen aineiston käsittely, analyysin tekeminen, niin sehän ei ole sellaista kuin se oli näillä vanhemmilla ikäpolvilla, joilla oli tutkimusapulaisia, jotka sanoivat, että tee tällainen SPS-ajo, ja sitten tehtiin sellainen SPS-ajo. Vaan nyt kun te teette koneella, niin tehän voitte siinä kokeilla, ja te istutte siinä, ja tsekkailette, ja manipuloitte, ja aika harvoin te ikään kuin manipuloida semmoisessa hyvässä mielessä, mutta aika harvoin välttämättä niin kuin ensimmäisellä kerralla osuu ihan siihen maaliin, vaan sitten on niin kuin monta kertaa vähän testattava ja kokeiltava, ja mallinnettava, että minkälainen systeemi siinä niin kuin toimii parhaiten. Jees, mennäänpä sitten siihen esimerkkiin, ja mä otan sen täältä esille, ja logistinen regressioanalyysi. Ja nyt meillä on täällä siis se tilanne, että meillä on tämä binääriluokiteltu muuttuja, paitsi että, nyt se ei näy täällä, ei näy teille tämä näin. Tuliko se hei? Joo. No niin, hyvä. Tehdään nyt sitten tälleen. Tuolla näkyy tämä toinen slaidi ja toinen näkyy sitten tuossa. En nyt sitten tiedä, miten sen videointiin menee, mutta se on sitten sen ajan murhe. Eli täällä näkyy nyt tämä kaksiluokkainen binääri Y-muuttuja. Siellä on tämä en hyväksy eutanasiaa, hyväksyy eutanasian. Ja sitten meillä on täällä tilanne, jossa tässä on overall prosentti 80, mikä se on, 88,4. Ja se kertoo siitä, että me osataisiin luokitella näin hyvin nämä havaintoyksiköt, ikään kuin tietämättä mitään heidän lähtötilanteesta tai näistä sukupuolesta ja ikäryhmistä ja muista. Mä kohta vertaan sitä sitten tähän toiseen lukuun, silloin teille vähän avautuu tämä, mistä se on kyse. Mutta tässä sitten me saadaan tämä perustaulukko. Mä katson vielä täältä, johon nyt lähdetään. Eli nyt meillä on tämä muuttuja K1 sukupuoli. Ja tämän SPSS:n tulostuksen logiikka on sellainen, että nyt tämä referenssiryhmä ei näy tässä. Eli tuo K1 tarkoittaa tässä yhteydessä nyt naisia. Ja täällä on nyt erityisen tärkeä on sitten nämä kaksi saraketta. Eli tämä naisten riskilukusuhde, tämä odds-ratio, näkyy tässä sarakkeessa, jossa naiset saavat arvon 1,15. Siis miesten saama vertailuryhmä, referenssiryhmän arvo on tasan 1 ja naisilla on 1,15. Se kertoo, että naiset hyväksyvät eutanasian miehiin verrattuna hieman useammin. Mutta tämä naisten riskilukusuhde poikkeaa tästä referenssiryhmästä sen verran vähän, että tämä ei ole tilastollisesti merkitsevä. Eli nyt täällä ei näy tätä miesten referenssiryhmän ykköstä missään. Tämän ensimmäisen K1-muuttujan, eli sukupuolimuuttujan, tulostus kertoo, koska miehet ovat tuolla nyt ykkönen, naiset kakkonen, niin tämä kertoo nyt sen, että miten suhteessa miehiin, minkä riskilukusuhteen naiset saavat. Ja naisten luku on siis hieman korkeampi, mutta se ei poikkea tästä referenssiryhmän ykkösestä tilastollisesti merkitsevästi. Eli me voitaisiin sanoa, että eutanasiaan suhtautuminen ei ole mikään tämmöinen sukupuoliherkkä kysymys siten, että jompikumpi miehet tai naiset selvästi enemmän, vaan tämä naisten saama luku on hyvin lähellä miesten tätä referenssiryhmä ykköstä. Sitten me saadaankin jo tilastollisesti merkitseviä eroja. Meillä on täällä tämä K2, joka sisältää kolmiluokkaisen ikäkohorttimuuttujan. Suuri ikäluokka, 40-luvulla syntyneet, on tässä nyt referenssiryhmä, joka saa arvon 1. Sitä ykköstä ei tässä näy, kun sitä ei merkitä sitä ykköstä. Se on niin kuin automaatti. Sitten me nähdään, että kun me mennään porukkaan, joka on syntynyt 50-luvulla, niin näiden riskilukusuhde on 1,4 tai 1,38. Poikkeaa lähes tilastollisesti melkein merkitsevästi referenssiryhmästä. Sitten mennään 60-luvulla ja nuorempiin. Siellä on tilastollisesti erittäin merkitsevä poikkeama referenssiryhmästä. Me nähdään, että 60-luvun tai vuoden 60 jälkeen syntyneessä lainausmerkeissä todennäköisyys kuulua eutanasian hyväksyvään ryhmään on kolminkertainen. Vähän yli kolminkertainen tähän referenssiin 40-luvulla syntyneisiin. Eli nyt me havaitaan se, että tätä eutanasian hyväksymisessä tämä ikäryhmään kuuluminen toimii aika selkeänä ennustajana. Nuoremmat suhtautuvat eutanasiaan vanhempia ihmisiä myönteisemmin. No sitten meillä on täällä tämä tulomuuttuja K23 ja nyt kun se on ei-kategorinen, vaan jatkuva muuttuja, tämä x-muuttujathan voi olla kategorisia tai jatkuvia, me saadaan vain yksi arvo, me saadaan vain 1.09 eli 1.1. Ei sinällään siis kauhean iso luku, mutta tilastollisesti merkitsevä ja tarkoittaa sitä, että kun me mennään tulotasolta aina, meillä on niin kuin 10 tuloryhmää, niin kun me mennään aina yksi pykälä eteenpäin, niin eutanasian hyväksymisen todennäköisyys hieman lisääntyy 1.1 kertoimella. Eli jatkuvalle muuttujalle tämä menetelmä tuottaa yhden tunnusluvun, joka kertoo sen, että siis jos on enemmän kuin ykkönen, niin tulojen lisääntyminen vaikuttaa eutanasiaan lisää eutanasian hyväksymisen todennäköisyyttä. Jos on alle ykkönen, niin se taas pienentää sitä. Tässä tapauksessa me saadaan 1.1, joka kertoo semmoista lievää tulotason yhteyttä eutanasian hyväksymiseen. Tulojen lisääntyessä eutanasian hyväksyminen kasvaa. Sitten meillä on siellä tämä vastaajan kokema terveydentila. Ja nyt tietysti näihin merkitsevyyksiin vaikuttaa se, että minkälaisia ryhmiä. Tällähän saattaa joku huono, esimerkiksi vastaan kokema terveydentila huono, olla erittäin vähän, taikka huomattavasti vähemmän tähän ryhmään kuuluvia, ja se silloin tietysti näkyy näissä merkitsevyyksissä. Nyt jos vastaaja on vastannut, että terveydentila on hyvä, hän kuuluu referenssiryhmään, joka saa arvon 1, joka ei näy tässä, ja sitten taas keskinkertainen 0.74 ja 0.88. Eli nähdään tässä nyt se, että tämä terveydentila sillä tavoin, että myönteisemmin eutanasiaan suhtautuvat ne, joiden terveydentila on hyvä. Terveydentilan ollessa keskinkertainen tai huonompi tämä riskiluku on alle ykkösen, mutta ei kuitenkaan poikkea niin paljon tästä ykkösestä, että tästä kannattaisi millään isolla kynällä lähteä kirjoittamaan. Eli näiden ryhmien riskilukusuhdet poikkeamat suhteessa vertailuryhmään, referenssiryhmään, eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tähän mennessä me ollaan oikeastaan vain löydetty yksi muuttuja, eli tämä ikäryhmään kuuluminen, joka ennustaa eutanasiaan suhtautumista. Nuoremmat ikäryhmät suhtautuu siihen vanhempiin verrattuna myönteisemmin, kunnes me mennään tähän viimeiseen muuttujaan, ja tämä viimeinen muuttuja on tämä uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistuminen. Siellä ne, jotka osallistuvat paljon, ovat referenssiryhmä, vertailuryhmä, joka saa arvon 1. Ja kun taas mennään ryhmään, jossa osallistutaan uskonnollisen yhteisön toimintaan jonkin verran, eutanasian hyväksyminen lisääntyy 4.5-kertaisesti. Ja porukassa, jossa ei lainkaan osallistuta, me havaitaan kaikkein korkein tämä riskilukusuhde 24, likimain 23.8. Ja nämä kaksi poikkeamaa tästä ja nämä kaikki ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, eli tarkoittaa sitä, että näistä muuttujista voimakkaimmin tätä eutanasiaa selittää nimenomaan tämä ihmisen uskonnollinen yhteisöön osallistuminen, joka nyt varmaan kieli jotakin tämmöisestä uskonnollisesta vakaumuksesta. Täällä nämä erot ovat huikeita. Eli tämä muuttuja ennustaa voimakkaasti ihmisen asennoitumista tähän eutanasiaan. Tässä on kuvio tästä tulomuuttujasta, eli se näyttää sen, että tämä eutanasian hyväksyminen jonkin verran täällä lisääntyy, kun tulot kasvaa. Tämä on tämmöinen graafi piirretty tuosta. Ja sitten nämä tulokset, kun tämä SPSS nyt tekee tätä logiikkaa täällä siten, että me käydään sitten harjoittelussa tätä vähän seikkaperäisemmin läpi tätä tulostuspuolta, koska siinä on sitten ihan oma lukunsa. Me saadaan ensin tämmöinen prosenttiluku, joka kertoo, että millä todennäköisyydellä me onnistuttaisiin luokittelemaan vastaajat oikein ja kuinka paljon tämä todennäköisyys luokitella vastaaja eutanasian hyväksyvään tai torjuvaan ryhmään kasvaa sen perusteella, kun me tiedetään sit näitä tiettyjä taustatekijöitä. Mutta ne käydään harjoituksissa sitten tarkemmin läpi. Mutta tämä esitystapa voisi olla joku tämän tyyppinen. Täällä on kerrottu aina tämä muuttuja, sukupuoli, mies, nainen. Täällä on sitten tämmöinen vaihteluväli, jonka tämä myöskin antaa. Sen nyt voi laittaa tai olla laittamatta, mutta tämä tärkein on tämä ykkönen ja miehille ja naisille 1,15. Sieltä nämä tähdet puuttuvat, eli tarkoittaa, että tämä naisten luku verrattuna tähän referenssiryhmän ykköseen ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi. Eli kaiken kaikkiaan me voitaisiin sanoa, että miehet ja naiset eivät eroa. Nämä kaksi ryhmää ei sinällään eroa. Sitten me huomataan täällä tämä tulomuuttuja, että vaikka se kerroin on 1,1, niin se on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä, kertoo siitä, että tulojen lisääntyessä todennäköisyys hyväksyä eutanasia kasvaa. Sitten me havaitaan täällä tämä sukupolvimuuttujassa se, että siellä erityisesti verrataan vuoden 59 jälkeen syntyneitä. 40-luvulla siellä on tuommoinen kolminkertainen, 3,1 tämä odds-ratio verrattuna tähän referenssiryhmään. Sen sijaan tällä arvio omasta terveydentilasta, sillä ei ole oikeastaan tällaista ennustevaikutusta, kun taas tämä uskonnollisen ryhmän toimintaan osallistuminen usein jonkin verran ei lainkaan. 2-3 kategoriaa, jossa tämä usein on referenssiryhmä, jonkin verran todennäköisyys pomppaa 4,4 ja sitten 23,8. Harjoituksissa tehdään logistinen regressioanalyysi ja siellä me myöskin harjoitellaan sitten tämän mallin selitysastetta. Regressioanalyysi ei anna yhtä prosenttilukua, vaan antaa tämmöisen vaihteluvälin siitä, että miten mallissa olevat muuttujat ennustaa kuulumista tähän, esimerkiksi tässä esimerkkitapauksessa tähän eutanasian hyväksyvään ryhmään. Sitten mennään eteenpäin. Olisiko tästä he ollut kysyttävää tai kommentoitavaa tai muuta? Joo, ole hyvä.
Jos siinä on se jatkuva muuttuja, niin se täytyy vaan sitten tietää, että se itse se julkaisen asia on se, että se antaa sen.
Se antaa niin kuin suunnan tietyllä tavalla. Joo, siis jos on yli ykkösen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun me mennään tulotasolta niin eteenpäin, niin silloin tämä eutanasian hyväksymisen todennäköisyys niin kasvaa. Nythän tämä kerroin ei tässä siis ole suuren suuri, 1,1, mutta se tarkoittaa, että keskimäärin aina kun me mennään tulotasosta seuraavaan, niin pikkasen lisääntyy tämä eutanasian hyväksyminen, ikään kuin lineaarisesti, suoraviivaisesti. Sitä se tarkoittaa. Mutta siinä mielessähän tämä nyt on niinku sillai tämmöinen joustava menetelmä, että nämä X-muuttujat voi olla tämmöisiä kategorisoituja tai jatkuvia muuttuja. Itse mä nyt, niin kuin mä taisin viime viikolla sanoakin, suosin sitä, että mä kategorisoin jatkuvat muuttujat myöskin, jolloin mä saan tavallaan sitä aina semmoisen vertailu ryhmän, johon sitten näkee, ja sitten ikään kuin tämmöiset ei-lineaariset jutut. Tässähän saattaisi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että tämä 1,1 on ikään kuin tulema sellaisesta vähän epälineaarisesta, jossa jossakin vaiheessa on ikään kuin tällaista ei-lineaarista yhteyttä, mutta tämä on nyt semmoinen ikään kuin keskiarvo sitten siitä. Eli tämmöinen kategorisointi on siinä mielessä hyvä, että myöskin sitten tämmöiset ei-suoraviivaiset muuttujen väliset yhteydet tulee ikään kuin helpommin nähtäville. No nyt tähän vielä tämän, voisi sanoa tähän samaan, missä nyt on puhuttu erotteluanalyysistä ja nyt tästä logistisesta regressioanalyysistä, niin mä oon ottanut vielä tämmöisen kolmannen ikään kuin sosiaalisia ryhmiä tarkastelevan näkökulman tai optiikan, joka on nimeltään kontekstuaalianalyysi. Ja tämä kontekstuaalianalyysi siis tarkoittaa sitä, että vaikka meillä on olisi joku tällainen yksilöaineisto, kuten nyt vaikka joku European Social Survey-aineisto, niin me voidaan kuitenkin tällaista yksilöaineistoa käsitellä myös siten, että, ja meidän tulisi tietysti sosiaalitieteilijänä ottaa ikään kuin käsittelyyn systemaattisesti tällaisia, niin kuin voisi sanoa, ryhmätason tekijöitä. Ja se on tietyllä tavalla asia, joka on ehkä jossain vaiheessa vähän niin kuin unohtunut ja jäänyt sellaisella niin kuin ikään kuin vähemmälle huomiolle tarkastella sitä, että miten ikään kuin kuuluminen johonkin ryhmään, minkälainen vaikutus sillä on niin kuin ikään kuin yksilöasenteisiin. Ja se on tämän kontekstuaalianalyysin niin kuin tämä perusidea. Ja mä laitan nyt nämä tähän esille, eli tämä kontekstuaalianalyysillä tarkoitetaan tällaisten yhteisöllisten tekijöiden ja sosiaalisten ympäristöjen ominaisuuksien systemaattista käsittelyä SERVI-aineistossa. Tämä yhteisö voi olla niin kuin mikä tahansa ryhmä, organisaatio, koulu, alue. Itse asiassa tällä yhteisöllä voidaan tarkoittaa mitä tahansa yhteisö, joka koostuu ikään kuin jäsenistä, joita yhdistää jokin sosiaalinen organisaatio. Sehän voi olla täysin virtuaalinenkin. Se ei ole mitenkään kiellettyä. Suomessa, niin kuin voisi sanoa, tämän kontekstuaalianalyysin tämmöisiä pioneereja on ollut Tapani Valkonen, väestötieteilijä, sosiologi Helsingin yliopistosta. Ja tässä 70-luvun klassikkoteoksessa haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa, niin Valkonen toteaa, että kun sosiologia ja sosiaalitieteiden niin suuri osa tämmöistä keskeistä käsitteistöä koskee sosiaalista ympäristöä, jonka vaikutukselle yksilön ajatellaan niin olevan alttiina, niin Valkonen ihmettelee tässä kirjassaan sitä, että miksi ikään kuin valtaosassa tämmöistä empiiristä sosiaalitutkimusta, niin tämä peruslähtökohta niin unohdetaan. Ei oikeastaan millään tavalla käsitellä. Ja tällainen perinteinen SERVI-analyysihan useimmiten tarkastelee sitä, että miten yksilön eri ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa. Miten työtyytyväisyys näkyy organisaatiositoutumisessa. Ikään kuin yksilöistä abstrahoidaan tämmöinen tietynlainen ilmiömaailman ulottuvuus ja katsellaan erilaisten ilmiöiden keskinäisiä suhteita. Ja tässä kontekstuaalianalyysissä taas perusidea on se, että tutkitaan sitä, että miten tämä kuuluminen johonkin ryhmään näkyy näissä yksilöasenteissa. Tämän modernin SERVI-analyysin perustajat, eli nämä New Yorkin yliopiston Kolumbian projektiin kuuluneet tutkijat, käsittelivät itse asiassa erittäin paljon tällaista yhteisötason muuttujen sisällyttämistä analyysiä jo ihan tuolla 50-luvun alussa. Saksalainen yhteiskuntatieteilijä Ralph Dahrendorf on käyttänyt tämmöisestä yhteisötason muuttujasta sellaista ilmaisua kuin yhteiskunnan ärsyttävä tosiasia, jolla hän tarkoittaa sitä, että yksilön asenteita ja toimintaa määräävät usein yksilön ulkopuolella olevat sosiaaliset tekijät. Ja mä oon ottanut tässä nyt yhden sitaatin sieltä amerikkalaisesta sotilaasta, tämä kolmiosainen teossarja, joka ilmestyi siellä 40-luvun lopulla, 50-luvun alussa, just näiden Paul Assarsfeldin ja kumppanien toimesta. Tämä on mun oma käännös sieltä tekstistä. Ja tässä jutussa, jonka mä nyt voin lukea vaikka ääneen, niin tietyllä tavalla näkyy nyt se perusidea, mitä tällä niin kuin ajetaan takaa tällä kontekstuaalianalyysillä. Ja tämä menee näin, tämä sitaatti. On todellakin mahdollista, että kahdella, tämä nyt on hyvin militanttia kieltä, koska siis puhutaan sotilaiden taistelumotiiviin ja yleensä tällaisiin juttuihin liittyvistä asioista Yhdysvaltojen hallituksen tilaamana tutkimuksena, joka tämä Kolumbian projektin puitteissa toteutettiin. On todellakin mahdollista, että kahdella eri divisioonalla on täsmälleen sama keskimääräinen yksilöiden taisteluun osallistumisaika. Ja silti divisioonat eroavat ratkaisevalla tavalla. Toinen divisioona voi olla hyvin homogeeninen siten, että suurimmalla osalla sotilaista on suurin piirtein sama määrä taistelukokemusta. Eli he siis sijoittuvat sen, vaikka sen taistelukokemuksen keskiarvon ympärille hyvin tiiviisti, jos nyt tälleen varianssinomaisesti sitä tarkastelee. Toisella divisioonalla saattaa sen sijaan olla runsaasti täydennysmiehiä, ja sitten osalla sotilaita on paljon enemmän taistelukokemusta kuin keskimäärin, kun taas toisilla taistelukokemusta ei ole juuri lainkaan. On ilmeistä, että taistelukokemuksen homogeenisuudella on vaikutusta divisiooniin. Ryhmän homogeenisuus on siten aina ryhmän ominaisuus, eikä koskaan yksilön ominaisuus. Ja nyt sitten se kysymys, että onko tällaisella ryhmän ominaisuudella jotain vaikutusta yksilön käyttäytymiseen, motivaatioihin, asenteeseen, suhtautumistapoihin, on just se juttu nyt sitten tässä kontekstuaalianalyysissä. Ja nyt tällaista kontekstuaaliefektiä tai kontekstuaalivaikutusta on olemassa silloin, jos tämä yhteisön ominaisuutta kuvaava muuttuja vaikuttaa yksilömuuttujaan. Ja perustaltaan tämä ryhmän vaikutus, niin kuin yksilötekijä, voi olla kahdenlaista. Se voi olla suoraa tai se voi olla epäsuoraa, jolloin tämä yhteisömuuttuja vaikuttaa kahden yksilömuuttujan väliseen riippuvuuteen. Esimerkiksi ikä vaikuttaa organisaatiositoutumiseen eri tavoin riippuen organisaatiossa koettavasta työn epävarmuudesta. Eli siis voi olla niin, että tämä iän korrelaatio vaikkapa sitoutumiseen, organisaatiositoutumiseen, on erilaista sen kahden erityyppisissä organisaatioissa, vaikka sellaisessa, jossa työelämäsuhteet on niin kuin hyvin rauhallisia ja sujuvia, verrattuna sellaisiin, jossa on paljon ristiriitoja ja konflikteja vaikka henkilöstöryhmien kesken. Tässä kontekstuaalianalyysissä selitettävä muuttuja on aina yksilömuuttuja ja yhteisömuuttuja on selitettävänä muuttujana. Ja tällainen kontekstuaaliefektin olemassaolo, se että me sanotaan, että tällä ryhmällä on selvästi vaikutusta, tarkoittaa sitä, että yksilöiden toiminnassa ja asenteissa on eroja, joita ei voida selittää heitä itseään kuvaavien yksilömuuttujen avulla, vaan asenteet riippuvat siitä, millaisissa yhteisöissä he ovat jäseninä. Ja nyt sellainen yksi paljon käytetty kontekstuaaliefekti on tämä sisäkorrelaatio, jota voidaan pitää ikään kuin tämmöisten ryhmän jäsenten homogeenisuuden mittana. Interclass Correlation, ICC on tämä lyhenne. Ja tämä sisäkorrelaatio saadaan jakamalla ryhmien välinen vaihtelu, varianssi, tarkasteltavan muuttujan kokonaisvarianssilla. Ja jos näiden ryhmien välinen varianssi on suurempi kuin nolla, saadaan tälle sisäkorrelaatiolle positiivinen arvo. Ja periaatteessa tämä sisäkorrelaatio voi saada siis arvoja nollan ja ykkösen välillä. Nolla tarkoittaa sitä, että tämä ryhmään kuuluminen ei yhdenmukaista tai ei ennusta tätä yksilöiden, vaikka nyt jotain asennetta. Ja ykkönen olisi teoreettisesti se, että oikeastaan se, mihin ryhmään sä kuulut, se ennustaa täysin sun vaikkapa asennoitumisen johonkin juttuun. Eli tämän sisäkorrelaation arvo on yksi tai lähestyy ykköstä, jos ryhmän jäsenet ovat tietyltä ominaisuudeltaan täsmälleen samanlaisia. Jos ne on taas täysin erilaisia, tämä sisäkorrelaatio on nolla. Ja kun tämä sisäkorrelaatio lähestyy ykköstä, niin meillä on kyseessä erittäin voimakas tämmöinen ryhmä- tai yksilötason ilmiö. Ja sitten taas, jos tätä sisäkorrelaatiota ei ole lainkaan, eli tämän korrelaatioefektin arvo on nolla tai lähellä nolla, kyseessä on selvästi tämmöinen yksilötason ilmiö. Se, mikä tässä on tietysti empiiristä tutkimusta tekevälle kiintoisa tilanne, on se, että oikeastaan molemmat tulokset on ihan kiinnostavia. On ihan yhtä kiinnostavaa se, että vaikkapa se, että johonkin kouluun tai organisaatioon tai sosioekonomiseen ryhmään tai koulutettuun ryhmään kuuluminen ei ennusta jotain yksilötason ilmiötä, tai sitten sillä on voimakas vaikutus. Yksi juttu, missä tämä sisäkorrelaatio tai sisäkorrelaatiokerrointa on paljon käytetty, on nämä PISA-tutkimukset, joka on tämmöinen OECD-maiden koulutuksen vertailututkimus, ja siellähän Suomi nyt on perinteisesti menestynyt ihan näillä oppilaiden osaamisjutuissa, mutta yksi asia myöskin, jossa Suomea ja suomalaista koulujärjestelmää on nostettu näissä PISA-tutkimuksissa esille, liittyy nimenomaan juuri tähän sisäkorrelaatioon ja tähän kontekstuaaliefektiin. Eli sitä, että näissä vertailuissa, OECD-maan vertailussa, niin suomalaisnuorten väliset erot esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa, siis jotka on siis tämmöisiä yksilöt osallistuu ja tekee, mutta ne yksilöt tulee tietyistä kouluista. Niitä yhdistää jokin ryhmä, ja se ryhmä on esimerkiksi tässä tapauksessa koulu. Ja sitten tämä, se, että siis kun Suomessa esimerkiksi näiden lukutaitopistemäärin koulujen väliset keskiarvoerot lukutaidossa selittävät 6,5%, tämä nyt on jostakin, nyt nämä voi olla nämä prosentit erilaisia viimeisissä, mutta silloin kun mä näihin perehdyin, niin jossakin vaiheessa oli tämän tyyppisiä lukuja. Eli se koulujen väliset erot selittää 6,5% oppilaiden lukutaitopistemäärän kokonaisvarianssista, niin esimerkiksi Saksassa koulujen väliset keskiarvoerot lukutaidossa selittivät peräti 55% oppilaiden lukutaitopistemäärien kokonaisvarianssista. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että se, että missä koulussa sä Suomessa opiskelet, niin se kouluun kuuluminen, se ryhmäjäsenyys, ei kovinkaan suuresti ennusta sun yksilöllistä osaamistasi. Kun taas Saksassa tilanne on se, että puolet ikään kuin sun osaamisesta selittyy sillä, että mistä koulusta sä tulet, eli kertoo, että niiden koulujen väliset erot ovat valtavia. Eli tässä suhteutetaan ikään kuin se yksilöiden varianssi niiden koulujen vaihteluun. Suomessa nämä koulut on hyvin samantyyppisiä, yksilöiden väliset erot on isoja. Saksassa puolet yksilöiden koulumenestyksestä, vaikka lukutaitopistemäärissä, selittyy sillä, että mistä koulusta he tulevat. Ja suomeksi sanottuna siis tarkoittaa sitä, että osassa kouluja opiskellaan ja osassa tehdään jotain muuta. Tai se aika oppitunnella menee johonkin muuhun kuin sen, vaikka siihen opiskeltavaa juttua. Tämä PISA-tutkimus on yksi esimerkki siitä, että missä tätä näkyy. Ja mä otan tähän nyt sitten esimerkkiä kontekstuaalianalyysistä ja sisäkorrelaatiosta. Olkoon nähnyt molemmat tuolla. Niin. No joo, nyt tämä esimerkki tarkastelee sellaista tilannetta, että meillä on täällä rakennettu mittari työn epävarmuuden kokemisesta. Tähän kyselyyn osallistuville, joita täällä on ollut tuommoinen, mitäs tullut on, 1790, niin tämä on tämmöinen palkansaajakysely ja täällä on kysytty sellaista, että miten todennäköisenä ihminen pitää erilaisia ikäviä juttuja, mitä voisi tapahtua. Esimerkiksi irtisanomista ja palkan alentamista ja työaikojen muuttumista epämukavimmiksi. Ja se oli muistaakseni 8 erilaista ikävää asiaa, jotka voi kohdata työntekijää. Ja nyt tämä muuttuja, summamuuttuja on rakennettu täällä 1-4 siten, että mitä isompi arvo, niin sen todennäköisempänä pitää näitä ikäviä työsuhteeseen kohdistuvia uhkia. Tämä on tämmöinen uhan kokeminen. Eli mitä isompi arvo, niin sitä enemmän tällaista työn epävarmuuden kokemista. Ja nyt täällä me nähdään tästä muuttujan histogrammista se, että tämähän ei ole lainkaan normaalisti jakautunut, vaan nämä pylväät on keskittynyt tänne vaihteluvälin tai muuttujan asteikon alkupäähän, joka tarkoittaa sitä, että ei tällainen työsuhteeseen kohdistuvan uhan kokeminen ainakaan tässä aineistossa mitenkään yleistä ole. Mehän nähdään tuolla 4 kohdalla vähän tuommoinen piikki, mutta muutoin tämä laskee jo täällä tuonne 3,5 mennessä, niin aika nätisti tälleen kohtaa X-akselin. Eli kun täällä on nyt se voimakkaan uhan työn epävarmuuden kokeminen, niin me voidaan tämän perusteella nyt sanoa, että ei tällainen työsuhteen epävarmuuden kokeminen kauhean yleistä ole, vaikka siitä paljon puhutaan ja muuta, niin ihmiset kuitenkin kokee oman työsuhteensa verrattain turvallisena. No meitä ei nyt sinällään kiinnosta tämän tuottama juttu nyt tässä vaiheessa, vaan nyt me lähdetään tarkastelemaan sitä, että kun tämä aineisto koostuu nyt palkansaajista, jotka tulevat 21 erilaisesta organisaatiosta, työorganisaatiosta. Eli näitä vastaajia yhdistää eräs tekijä, joka voidaan nyt ymmärtää tällaisena kontekstuaalitekijänä, eli ryhmäjäsenyytenä. He ovat tietyssä organisaatiossa. Ja nyt kun me lähdetään tarkastelemaan tätä kontekstuaalianalyysiä tekemään tästä työn epävarmuuden kokemisesta, niin me voidaan ajatella niin, että kuinka paljon tällaiseen ihmisen otsaluun takaiseen epävarmuuden kokemiseen vaikuttaa tämä organisaation tilanne ja kuinka paljon siellä sitten vaikuttaa geenit ja ympäristö ja persoonallisuus ja osa ihmisistähän on näitä Juha Sipilän pessimistejä. Ei petty tyyppisiä ihmisiä, jotka aina miettii kaikkea ikävää, mikä voi kohdata ja tulla. Ja osa ihmisistä sitten suhtautuu huolettomasti, vaikka olisi mitä vaaroja edessä. Ja nyt me ikään kuin lähdetään kysymään sitä, että kuinka paljon tästä yksilön, siis tästä vaihtelusta, joka me nyt täällä havaitaan täällä histogrammissa, selittyy sille, että nämä 1790 ihmistä tulee jostain erilaisesta organisaatiosta. Ja miksi tämä nyt on relevantti juttu, niin jos me ajatellaan sitä, että Jossakin organisaatiossa on vaikkapa porukkaa vähennetty. Syksyllä käytiin YT-neuvottelut, jonka seurauksena 40 työntekijää ja 26 toimihenkilöä irtisanottiin ja on ollut vähän kuiskuttelua siitä, että tuossa ensi syksynä tulisi taas uudet YT-neuvottelut. Tai sitten voi olla organisaatio, jossa on palkattu lisää porukkaa ja joulukuussa niin kerrottiin, että miten on seuraavalle kahdelle vuodelle niin tilauskirjat täynnä ja vienti vetää. Niin voisihan sitä nyt kuvitella, että tällä organisaatioon kuulumisella on jonkinlainen vaikutus siihen, miten yksilöt kokevat tällaista työn epävarmuutta. Ja se on nyt tässä se tarkastelun kohteena oleva asia. Täällä on nyt nämä on hyvin erityyppisiä, niin kuin te näette, että täällä on ihan pieniä tuommoisia 4 hengen pikkuorganisaatioita, tai siis 4 henkeä osallistunut tähän kyselyyn näistä organisaatioista, ja sitten täällä on isoja. Ensimmäisessä on 234 havaintoyksikköä, ja täällä on nyt nämä keskiarvot. Me nähdään, että nämä keskiarvot jonkun verran vaihtelee tuolta 1,33 on täällä kaikkein matalin, eli kertoo, että tässä pikkuorganisaatiossa, joka on meillä täällä 20. organisaatiota, niin siellä tämä työn epävarmuuden kokemisen keskiarvo on kaikkein matalin. Kaikkein korkein me löydetään tuolla 2,17. Täältä näin. Se on tuo 7-organisaatio. Siellä on aika pieni. Mutta siellä on kuitenkin tämä työn epävarmuuden kokemisen keskiarvo kaikkein korkein. Ja nyt sitten me lähdetään tsekkaamaan sitä, että kuinka paljon tätä meidän uhkamuuttujaa, joka tuossa histogrammina alussa esiteltiin, selittää tämä yritys, eli tämä organisaatio. Se on nyt muuttonimellä yritys. Ja nyt me sitten saadaan kokonaisvarianssi ja ryhmien välinen ja ryhmien sisäinen varianssi. Nyt tätä ei tule SPSS-ohjelmassa ihan suoraan, mutta semmoisella pikkutoimenpiteellä me saadaan nämä laskettua ja sitten vaan ihan tällainen jakolasku ja yhteenlasku jakoviivan alla tuottaa meille tämän tuloksen. Eli tämä sisäkorrelaatio lasketaan siten, että tämä VAR-X1 estimaatti, ryhmien välinen varianssi, jaetaan tällä keskivirheellä ja sitten VAR-1 kokonaisvarianssin summalla. Eli se näkyy tuolla jakoviivan alapuolella 0,023 plus 0,265 ja yläpuolella tämä 0,023, joka tuottaa luvun 0,08. Ja nyt toisin kuin tavallisessa tulomomenttikorrelaatiossa, niin tässä tämä prosenttiluku saadaan samalla tavalla kuin näissä R2 luvuissa, eli siirtämällä pilkkua 2 pykälää oikealle, me nähdään, että tähän organisaation tai yritykseen kuuluminen selittää 8% tästä työn epävarmuuden kokemisesta. Ei siis suuren suuresti. Eli silloin nämä yksilön ominaisuudet, muut tekijät, koulutustaso, tällainen yleinen optimistisuus, pessimistisyys tai mitkä muut tahansa asiat selittää paljon voimakkaammin. Mutta 8% tästä työn epävarmuuden kokemisesta selittyy sillä ryhmäjäsenyydellä. Missä ryhmässä sä olet? Missä organisaatiossa sä olet? No tämä 8% nyt ei sinällään siis jälleen kerran kuulosta miltään kauhean isolta, mutta ei se kauhean pienikään ole, koska kysymys on nyt siitä, että kuinka paljon yksi tekijä, yksi muuttuja selittää täällä tämmöisen ison, laajan, abstraktin asian vaihtelusta. Mutta Olemme saanut sellaisiakin tuloksia yhdessä työaikapankkikokemuksia käsittelyssä jutussa, jossa tämä kuuluminen organisaatioon selitti liki kolmanneksen, 31-32% suhtautumisesta tämmöiseen joustaviin työaikaratkaisuihin, jolloin voisi sanoa, että tämä kuuluminen johonkin ryhmään ennusti jo aika voimakkaasti ikään kuin tämmöistä suhtautumista. Ja nyt mä jatkan vielä tällaisella epäsuoralla kontekstuaalivaikutuksella. Ja nyt tämä epäsuora kontekstuaalivaikutus tarkoittaa sitä, että tutkitaan ikään kuin kahden muuttujan, X:n ja Y:n esiintymistä ikään kuin kahdessa erilaisessa sosiaalisessa ympäristössä, tai useammassa sosiaalisessa ympäristössä. Sitä tarkoittaa tämä epäsuora kontekstuaalivaikutus. Millä tavalla kahden muuttujan välinen yhteys muuttuu tai vaihtuu tai elää, kun se upotetaan ikään kuin jonkun kolmannen muuttujan ryhmiin? Vielä muuten sitten sellainen lisäys tuohon edelliseen, että nythän esimerkiksi, jos te teette, ette ota varianssianalyysiä sieltä Compare Means One Way ANOVA, vaan otatte sen sieltä Compare Means ja Means vertaile keskiarvoja, sieltä sä saatte tuon etaneliön. Ja itse asiassa tämä etaneliö on hyvin lähellä tätä sisäkorrelaattia. Samalla tavalla siirtämällä siellä pilkkua 2 pykälää oikealle, te saatte prosenttiluvun, että kuinka paljon tämä ryhmätekijä ennustaa sen Y-muuttujan vaihtelusta. Hyvin analoginen tämän sisäkorrelaatin kanssa. Mutta mennään tähän epäsuoraan kontekstuaalivaikutukseen. Tulostus kaksoissitoutumisen voimakkuudesta organisaatioissa, joissa uhkaa koetaan keskimääräistä vähemmän. Sitten täällä on kaksoissitoutumisen voimakkuudesta organisaatioissa, jossa uhkaa koetaan keskimääräistä enemmän. Eli nyt, kun tuossa äsken oli nämä organisaatiot, 21 erilaiset organisaatiot, jossa tätä työn epävarmuutta koettiin eri tavalla. Se vaihti siellä 1,3 ja 2,1 välillä se keskiarvo. Tässä on nyt otettu ne organisaatiot kahteen kategoriaan, niihin, jossa sitä koetaan keskimääräistä enemmän, kuinka paljon havaintoyksikköä on siellä. Ja sitten meillä on organisaatiot, joissa tätä, niihin organisaatioihin kuuluvat, joissa tätä työhön kohdistuvaa uhkaa koetaan keskimääräistä vähemmän. Ja tarkoituksena on sitten vakioida tätä yksilötason tekijää ja katsoa, että millä tavalla nyt sitten tähän organisaatioon, erilaisiin organisaatioihin kuuluminen, jossa tätä työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa koetaan eri tavalla, mikä vaikutus sillä on tällaisen kaksoissitoutumisilmiön esiintymiseen. Tämä kaksoissitoutumisilmiöhän tarkoittaa samanaikaista sitoutumista organisaatioon ja ammattijärjestöön, jonka jäsenenä ollaan. Ja nyt täällä näkyy tämä korrelaatio. Tai meillä on kaksi korrelaatiokerrointa. Tässä ylemmässä tämä korrelaatioefekti on, jos pyöristetään, niin se on .31 ja täällä se on .17. Eli me havaitaan tässä, että kun me tarkastellaan kaksoissitoutumista sellaisissa organisaatioissa, joissa tätä työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa koetaan vähän, keskimääräistä vähemmän, tämä kaksoissitoutumisefekti on liki 2 kertaa efektisuurena isompi kuin täällä toisessa. Eli tämmöiset rauhalliset työelämäsuhde, sosiaalinen ympäristö muodostaa ikään kuin paremman kasvualustan tällaiselle kaksoissitoutumiselle kuin se, että yrityksessä on työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa ja siellä on myöskin tällaista, niin kuin voisi sanoa, todennäköisesti sitten erilaisia ristiriitoja tai henkilöstöryhmien tai esimiesalaisristiriitoja ja niin poispäin. Ja nyt tämä epäsuora vaikutus on siis sitä, että XY-muuttujan esiintymistä tarkastellaan jonkin kolmannen muuttujan luokissa siten, että mitä tälle kahden muuttujan väliselle relaatiolle tapahtuu ikään kuin kolmannen muuttujan luokissa, jolloin me voidaan tulkita, että sillä sosiaalisella ympäristöllä se ikään kuin muodostaa huonomman tai paremman kasvualustan jollekin sellaiselle ilmiölle, kuten tässä tapauksessa tälle kaksoissitoutumiselle. Hyvä. Pidetään tässä vaiheessa nyt toi kahvitauko, sitten jatketaan taas ihan kohta uusia juttuja. Nyt me ollaan käsitelty tämä, nyt näiden sosiaalisten ryhmien tutkiminen, erotteluanalyysi, logistinen regressioanalyysi ja sitten tätä kontekstuaalianalyysiä. No niin, jatketaan sitten ja mennään tämmöiseen kun neljänteen kokonaisuuteen, aloitellaan se nyt ja ensi kerralla varmaan saadaan se päätöksiä ja sitten se viides. Mutta hei, onko nuo Moodlet nyt pelannut silleen hyvin, että olette sieltä löytänyt materiaalia? Eilen mä päivitin sinne nämä. Nämähän tulee pienellä viiveellä, kun nämä pitää tilata moniviestimestä ja sitten viedä sinne alustalle ja muuta, että siinä menee aina päivä pari, että nämä saadaan sinne. Mutta olette helposti löytänyt ja mä laitan sinne koppaankin sitten nämä slaidit ja muut. Mutta nyt jatketaan ja nyt kun ollaan syventävällä jaksolla, niin syvennetään tietyn yhden menetelmän käyttöön liittyvää juttua nyt kohta tässä ja lähdetään liikkeelle muuttujoukon tiivistämisestä pääkomponentti- ja faktorianalyysistä. Tämähän on tuttua teille jo siellä aineopintojen luennollakin ja mä aloitan vähän silleen tutusta esimerkistä, josta mä kertaan, mutta nyt tässä niin kutsussa syventävässä vaiheessa, niin me opetellaan käyttämään tätä faktorianalyysiä, niin kuin voisi sanoa, sellaisella tavalla, joka eroaa tästä perinteisestä eksploratiivisesta faktorianalyysin käyttötavasta. Periaatteessa siis tämä faktorianalyysi voidaan, tai sen käyttötapa, voidaan tiivistää niin kahteen, eli tähän eksploratiiviseen ja konfirmatooriseen. Tilastotieteestä konfirmatoorinen faktorianalyysi tarkoittaa ihan tiettyä spesifiä juttuja, jossa etukäteen rakennetaan tietty muuttujoukon rakennemalli, ja sitten katsotaan sen vastaavuutta tällä konfirmatorisella mallilla. Mutta tässä tavassa nyt, jota mä teille kohta vähän kerron, niin ideana on nimenomaan se, että meillä on ikään kuin analyyttisestä tai teoreettisesta viitekehyksestä johdettu joku ajatus tai idea, joita me sitten testataan empiirisesti, empiirisellä aineistolla, että miten se on tai miten se kannattaisi tehdä. Siinä mielessä niin kuin konfirmatorinen. Mutta vähän kertausta, pieni kertausesimerkki, ja mulla on se yksi esimerkki ollut siellä aineopinnoissa, se taitaa tulla samana nyt tässäkin kohta, mutta siis perustaltaahan tämä pääkomponentti faktorianalyysi on tietyllä tavalla monimuuttujamenetelmä, siinä mielessä monimuuttujamenetelmä, että siinä käsitellään yhtä aikaa useamman muuttujan välisiä relaatioita, joiden avulla siis pyritään löytämään muuttujoukosta yhteisiä piirteitä tai ulottuvuuksia. Eli tässä on selitettävänä tai selitettävinä joukko empiirisesti mitattuja muuttuja, ja sitten ajatellaan selitteeksi tällaisia ikään kuin faktoreita tai ulottuvuuksia, joita ei periaatteessa etukäteen tunneta. Todellisuudessahan jostakin väittämäpatteristosta tehdy faktorianalyysi, niin todellisuus on sellainen useimmiten, että tutkijalla on etukäteen jo ajatus siitä, että miten sieltä nyt pitäisi ikään kuin minkälaisia ulottuvuuksia syntyä. Sanotaan, että meillä on vaikka joku tämmöinen kulutusasenteita, niin meillä on idea siitä, että No nämä jutut mittaa sellaista eettistä kulutusulottuvuutta. Nämä taas liittyy semmoiseen hedonistiseen, nautinnon haluseen shoppailujuttuun. Ja nämä on taas sellaista tarkan euron ja markan kuluttajaväittämiä ja muuta. Eli ne ulottuvuudethan on tutkijalla jo niin kuin etukäteen, mutta siitä huolimatta kyseessä on tietyllä tavalla tämmöinen eksploratiivinen, että katsotaan, että minkälaiset muuttujat liittyy toisiinsa. Ja useinhan käytetään tämmöisiä likertasteikollisia väittämiä ja juuri niiden välisiä yhteyksiä. Ja korrelaatiohan analyysi tämän faktorianalyysin taustalla on, eli just se, että tietyt muuttujat, vastaaminen niihin korreloi keskenään. Ja silloin tutkijalla on ikään kuin idea siitä, että tämän muuttujien korrelaation, keskinäisen korrelaation taustalla on jokin tekijä, eli faktori, joka ikään kuin taustalla ohjaa sitä, että miksi ihminen on tuo näiden tiettyjen väittämien kanssa niin kuin täysin samaa mieltä ja näiden kanssa täysin eri mieltä esimerkiksi. Että siellä on joku yhdistävä tekijä, jokin, joka ikään kuin siellä salaisesti ohjaa näihin yksittäisiin muuttujiin vastaamista. Ja no tässä on tästä korrelaatiojutusta. Nämä on nyt sitä tietynlaista kertausta. SPSS-ympäristö antaa faktorianalyysille ja pääkomponenttianalyysille 7 erilaista vaihtoehtoista tapaa suorittaa. Mä oon lyhyesti tähän nyt vaan listannut. Enkä tällaisia listoja tietenkään kysele missään tenteissä. Nämä on tällaisia sormennuolasuja sivua käännettäessä tyyppisiä juttuja. Eli silloin, mutta kun te teette, niin tietysti aina silloin kannattaa ikään kuin perustella se, että miksi käyttää jotain tiettyä faktorianalyysin niin kuin muotoa. Ja analyysi voi perustua korrelaatioihin tai tämmöisiin kovariansseihin. Ja tämä principal components-vaihtoehto on tämä pääkomponenttianalyysi. Maximum likelihood ja toi principal axis factoring on ehkä yleisimmin käytetyt faktorianalyysit. Ja silloin kun havaintoja on paljon, eli havaintoyksiköitä on paljon, mikä on paljon, kuinka paljon, on tietysti aina tämmöinen makukysymys, mutta sanotaan nyt nyrkkisääntönä, että on vaikkapa yli 500. Ja sitten on tämä unweighted least squares ja generalized least squares, silloin kun on havaintoja vähän. Ja sitten täällä on alpha ja image factoring, jotka maksimoi faktoreiden sisäistä yhtenäisyyttä, eli just sitä, että nämä syntyneet faktorit on ikään kuin sisäisesti koherentteja, se ikään kuin helpottaa vähän tulkintaa. Mutta periaatteessa nyt ilman sen kummempia kommervenkkejä, niin esimerkiksi toi principal axis factoring, eli pääakselifaktorointi on ehkä näistä nyt sellainen 90% käytössä oleva juttu. Tämmöisten faktoreiden määrän voi joko antaa syntyä ikään kuin automaatiojutulla, tai sitten voi asetetun ominaisarvon perusteella, tai sitten voi ikään kuin myöskin vähän niin kuin pakottaa tietyn määrän, jos ikään kuin etukäteen on vaikka ajatus siitä, että miten on. Rotaatiomenetelmäähän käytetään faktorianalyysissä usein ikään kuin helpottamaan tämmöisen alustavan faktoriratkaisun tulkintaa. Tämä rotaatio, joka perustuu siis siihen, että kun me ajatellaan nyt esimerkiksi useampia likertasteikollisia väittämiä ja ajatellaan muuttujat x ja y koordinaatistoon, niin tämä rotaatiohan tarkoittaa sitä, että x ja y akselia niin kuin kierretellään, pyöritellään hyrrämäisesti Oregon 00 ympärillä, jolloin näiden kahden muuttujen väliset korrelaatiot saadaan niin helpommin esille. Se ikään kuin tehostaa, se on turbovaihde tässä analyysimenetelmässä, se tehostaa näiden kahden muuttujen välisiä keskinäisten yhteyksien esille saamista. Ja perustaltaan nämä erilaiset rotaatiomenetelmät voidaan jakaa kahteen eri luokkaan. Tietysti kaikkein yleisimmin käytössä oleva rotaatiomenetelmä on se Varimax, ja joka on tämmöinen suorakulmainen rotaatiomenetelmä. Ja sitten tämä obliminin rotaatio poikkeaa oikeastaan varimaksista näistä muista. Ja keskeisin, voisi sanoa, tällainen ero näissä varimaksissa ja obliminissa on se, että tämä oblimin niin kuin sallii ja hyväksyy syntyneiden faktoreiden keskinäisen korrelaation. Ja tämähän on asia, joka toisinaan on ihan ikään kuin teoreettisesta viitekehyksestä johdettu, että nämä korrelaatiot ei tarvitse olla ikään kuin toisiaan poissulkevia, taikka ne voivat korreloida keskenään. Joskus se on jopa ihan oletuksena. Ja silloin on tietysti ihan perusteltua ottaa tämä obliminin rotaatio käyttöön. Mä en nyt kaikki näitä jaksa käydä hirveän tarkasti läpi, mutta te voitte lukea näitä. Ja, siis täällä puhutaan näistä muuttujien kommunaliteeteista ja syntyneiden faktoreiden ominaisarvosta ja selitysasteista. Nämä on tuttua juttua teille sieltä aineopintovaiheista, eikä näihin nyt tarvitse niin hirveästi kiinnittää huomiota. On tutkijoita, jotka jauhaa kaikki muuttujien kommunaliteetit tosi tarkkaan omissa raporteissaan, ja niillä ei oikeastaan ole paljon mitään, niin kuin voisi sanoa, käyttöarvoa. Sama juttu kuin se, että on tehty rotaatiota, niin on tutkijoita, jotka hyvin mielellään selittelee siellä faktoreiden ominaisarvoja ja selitysasteita, jotka ei sitten enää tässä rotaatiovaiheessa, oikeastaan niitä ei tarvitse edes kerrata, koska silloin kun tehdään rotaatio, niitä alkuperäisiä selitysosuuksia ja ominaisarvoja edes tarvitse kertoa. Eli nämä nyt on sellaista ihan ok, nämä voi olla siellä, mutta ei kauhean olennaista. Sitten puhutaan näistä latauksista, eli factor loading, factory lataus. Tämä nyt on jo olennaisempaa, eli muuttujat saavat faktorilatauksia, ja nyt tämän faktorianalyysin tulkinnan kannalta nämä 0,5 ja ykkösen itseisarvoltaan siis välillä olevat faktorilataukset on ikään kuin, ne on muuttu, jotka latautuvat tietylle faktorille. Eli silloin tältä muuttujalta löytyy riittävästi korrelaatiota muihin muuttujiin, ja tämä muuttuja on rakentamassa sitä. Tämä lataus nyt on asia, joka tässä on nyt ehkä kaikkein olennaisin. Nämä menetelmät, faktorianalyysi ja pääkomponenttianalyysimenetelmä, on erittäin yltiösubjektiivisia menetelmiä. Tarkoittaa sitä, että tämän analyysin jälkeen tutkijalla on ikään kuin vapaat kädet tehdä niin kuin tämä analyysi ehdottaa tai olla tekemättä. Ja sinällään, olen joskus siellä aineopinnoissakin puhunut tästä, että miten 1970-luvulla tämä faktorianalyysi oli jostakin syystä äärimmäisen suosittu menetelmä. Ja ihan semmoinen keskeisenä menetelmänä käytettiin usein kyselytutkimuksien analyysissä tätä faktorianalyysiä. Ja se analyysin tuottama niin faktorirakenne esiteltiin semmoisena keskeisenä tuloksena. Erittäin laihaa analyysiä siis kaiken kaikkiaan. Ja sellaista voisi sanoa abstraktia empirismiä pahimmillaan. Ja perusideahan on se, että kun faktorianalyysiä käytetään, niin niistä syntyneistä faktoreista rakennetaan summamuuttuja. Nämä summamuuttujat kytketään siihen käsillä olevaan tutkimustehtävään ja sitä kautta, että semmoisen pelkän jonkun muuttujoukon faktorirakenteen esittely, niin on sellainen halleluja-osaston asia, että nice to know, mutta so what. Ja tarkoittaa siis sitä, että tämmöistä analyysin tuottamaa tulostusta tämmöisessä eksploratiivisessa faktorianalyysissä ei kannata pitää minään lopullisena tai pysyvänä ratkaisuna. Se on ikään kuin yksi mahdollinen lukemattomien muiden ratkaisujen joukossa. Tämä on nyt sitä eksploratiiviseen faktorianalyysin käyttöön liittyvää. Ja täällä on sitten nämä summamuuttujat ja niin poispäin. Sen verran nyt sanon teille vielä kuitenkin tähän yhteyteen sen, mitä näkee aika paljon tutkimuksissa käytettävän, kun SPSS-ohjelmaa käyttämällähän siellä faktorianalyysiä tehtäessä on mahdollista tehdä siten, että siellä on tämmöinen valikko kuin Save as Scores. Eli silloin tämä rakentaa suoraan näistä faktoripistemääristä summamuuttujan. Tätä tehdään paljon. Hyvätkin tutkijat tekee näin. Mutta tässä on sellainen ongelma, että mä otan nyt taas tuon flappitaulun tuolta ja näytän teille yhden jutun. Nyt tällainen, mä yritän taas etsiä sitä tussia, tällä kertaa onnistun siinä. Eli tällainen faktoripistemäärille perustuva muuttuja, täällä on nyt minimiä, täällä on maksimia, tuossa perustuu siihen, että tätä summamuuttujaa ovat rakentamassa kaikki muuttujat sillä painokertoimella, eli sillä latauksella, jonka he saavat tämän faktorin alla. Jonkun muuttujan lataus voi olla vaikkapa 0,9, joka kertoo sitä, että se muuttuja on voimakkaasti rakentamassa tätä faktoriulottuvuutta. Joku muuttuja voi saada 0,1 painokertoimella. Ja sitten tämä laskee keskikohan, eli nollan. Ja tämä on siis tällainen, niin kuin voisi sanoa, suoraan faktoripistemäärille laskettava summamuuttuja. Tämän tavan ongelma on se, että tämän summamuuttuja-indikaattorin sisältö on lievästi sanoen niin kuin ameebamainen. Eli siellä on kaikki muuttujat jollakin painokertoimella rakentamassa sitä. Sittenhän tällaisen summamuuttujan ja sen ulottuvuuden tulkinta tapahtuu useimmiten niin, että se tulkitaan niistä kärkimuuttujista. Reilut 10 vuotta sitten täällä Agorassa oli yksi amerikkalainen kaveri, piti esitelmää tässä, joka oli sitten käyttänyt tätä summamuuttaja näille faktoripistemäärille rakennettua juttu. Sellainen hyvin tilastotieteellisesti orientoitunut kaveri. Ja me sitten kysyttiin, tai mä kysyin häneltä sitä, että etkö sä näe mitään ongelmaa tuossa, että tämä sun mittari sisältää erilaisen joukon, kirjavan joukon muuttujia, joiden niin painokerroin vähän vaihtelee. Ja tutkija ei niin ihan itsekään ole tarkkaan selville, että mitä se mittari on niin syönyt, jos nyt käyttää tällaista termiä. Ja hän vastasi näin, että no, tämä on vähän sama asia kuin, että jos sä teet niinku kakkua, että sinne tulee resepti, niin sinne panaa sokeria ja kananmunia ja jauhoja ja mausteita tietyssä suhteessa ja sitten siitä syntyy se kakku. Niin siellä on ne aineet niinku eri suhteessa. Mutta onko joku empiirisen mittarin teko nyt jotain kakun tekemistä? Tämä voi nyt kuulostaa teiltä sellaista, että mitä toi nyt jauhaa, mitä toi nyt puhuu abstraktilta, mutta mä tarkoitan nyt sitä, että kun se on niin helppoa, naps, tee mulle summamuuttuja, mä tulkitsen, että tämä koostuu näistä ja näistä. Mutta siellä on kaikki muuttujat mukana, jollakin painokertoimella. Mä tarkoitan nyt tällä vaan sitä, että tekemällä näin, me saadaan niin kuin tilastotieteellisesti kauniisti muodostuva summamuuttuja, jonka keskiarvo on tuossa nollan kohdalla ja standard deviation on tasan 1. Se on hyvin normaalisti Gaussin kellokäyrämäisesti jakautunut muuttuja. Mutta siinä on yksi ongelma, ja se on se käsitevaliditeetti, joka ei muuten ole mikään ihan pikkuongelma soveltavissa tieteissä. Että mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, mutta mitä se mittaa sellaisessa tapauksessa, jossa tutkija ei itsekään ihan tarkkaa tiedä ja käyttää tämmöisiä kakkumetaforia. Että mitä se mittari nyt oikein ihan tarkkaa ottaen niinkö mittaa. Että siellä on kyllä keskeisenä nämä eettisen kuluttamisen muuttujat, mutta sitten siellä on kaikki nämä hedonisti soppailujutut ja kaikki on siellä sulassa sovussa jonkunlaisessa järjestyksessä. Eli faktorianalyysin jälkeen mä suosittelen ehdottomasti tällaista perinteistä, traditionaalista, konventionaalista tapaa, eli sitä, että otat summamuuttujaan vain ne 0,5, about 0,5, sehän ei ole mikään tarkka raja, ylittävät voimakkaasti latautuvat, faktoriin latautuvat muuttujat, tai siis riittävän voimakkaalla faktorilatauksella varustetut muuttujat, joiden tuottama sisältö on mielekäs ja sellainen, että sä osaat tutkijana kertoa, että mitä se sun summamuuttuja-indikaattori mittaa. Ja se on jotain sisäisesti yhtenäistä, kohtalaisen helposti tulkittavaa todellisuutta. Kun te luette erilaisia kvanttijuttuja, niin takuu varmasti törmäätte näihin faktoripistemäärille rakennettuihin summamuuttujiin. Ja niitä tekee ihan hyvätkin tutkijat. On siinä totta kai aina jotain etuakin. Tässähän on tietysti se etu, että saadaan tällainen kauniisti jakautunut, ehkä empiirisessä käytössä aika hyvin toimiva mittari, mutta mä pidän sitä keskeistä puutetta, mikä tähän liittyy, tai sitä keskeistä ominaisuutta, eli juuri sitä, että ei ihan tarkkaan ottaen pystytä sanomaan, mitä tämä mittari mittaa, niin fataalina ja ongelmallisena, että itse en harrasta tällä tavoin tehtyjä summamuuttuja. Eli perinteisempi ja suositellumpi tapa on rakentaa analyysin esille nostamista muuttujista keskiarvosummamuuttuja vain niistä muuttujista, jotka ovat niin kuin aarioita samasta oopperasta. Ne kootaan yhteen ja kaikki muut ulkopuolelle. Silloin meillä on selkeä, rajainen, sisällöllisesti mielekäs, tulkittavissa oleva empiirinen indikaattori, joka nyt on kaiken mittarin mun mielestä semmoinen perusominaisuus. Mutta nyt me lähdetään esimerkkeihin siitä, että miten tätä faktorianalyysiä voi nyt käyttää tällaisessa, niin kuin voisi sanoa, teoriavetoisessa empiirisessä tutkimuksessa, tai ehkä vielä tarkemmin voisi sanoa, miten voi ikään kuin, kun te teette vaikka graduun, niin teillä on teoreettinen viitekehys, joka on tietyllä tavalla tämmöinen analyyttinen kehys sille, mitä te tulette tekemään siellä empiirisessä osiossa. Ja nyt ikään kuin esille nousee semmoinen kysymys, että millaisen kysymysten tai ongelmatilanteiden tai tämmöisten empiiristen probleemien ratkaisussa tätä faktorianalyysiä voi käyttää myöskin tälleen niin kuin konfirmatorisessa mielessä, ikään kuin teoria edellä. Tässä eksploratiivinen faktorianalyysi on tavallaan sitä, että mennään niin kuin ikään kuin empiria edellä. Otetaan niitä väittämiä ja katsotaan, minkälaisia ulottuvuuksia siellä syntyy. No, tässä on vielä vähän taustaa. Yksi vanhimmista 60-70-vuodesta käytettiin paljon ja sitä dataa. Eli nyt me lähdetään pariin esimerkkiin, jotka molemmat esimerkit ei ole pelkästään nyt niiden käyttötapa, siis tätä tämmöistä ulottuvuuksia hakevaa, eli tätä eksploratiivista, vaan lähdetään ikään kuin testaamaan, kokeilemaan aineistolla jotain tiettyä juttua. Eli faktorianalyysiä voidaan käyttää sen selvittämiseksi, ovatko muuttujat saman ulottuvuuden ääripäitä vai muodostavatko ne kaksi erillistä ulottuvuutta. Eli nythän, kun te tutkitte jotain ilmiötä, niin me voidaan ajatella, että se ilmiö voi olla vaikkapa luonteeltaan tällainen, että sillä on miinus ja plus. Täällä voisi olla esimerkiksi vaikkapa epäluottamus ja täällä luottamus. Tai täällä voisi olla työtyytymättömyys ja täällä vaikkapa työtyytyväisyys. Täällä voisi olla matala heikko työhyvinvointi ja täällä korkea. Teille on tuttu tämä Hertzbergin kaksifaktoriteoria työelämä puolelta. Sehän sisältää monenlaisia juttuja, mutta yksi asia, joka siihen myöskin liittyy ja on liittynyt 50-luvulta lähtien, eli tämmöisessä työn sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa on se, että työtyytyväisyys ja työtyytymättömyys eivät ole ikään kuin saman ulottuvuuden ääripäitä, vaan niistä on syytä rakentaa kaksi erillistä mittaria. Mittari 1, joka mittaa tyytymättömyyttä, ja mittari 2, joka mittaa tyytyväisyyttä. Tämä voi kuulostaa sinältään aika pienimuotoiselta empiiriseltä probleemalta, mutta saattaa olla ikään kuin tulosten kannalta ja sen, että minkälaista kuvaa meidän aineisto antaa jostain ilmiöstä, niin aika olennainenkin tekijä. Mutta nyt me voidaan kysyä sitä, että voidaanko me jotenkin empiirisesti katsoa, että kumpi olisi järkevämpää. Että muodostaako joskus nämä ulottuvuudet ikään kuin tällaisen, olisiko ne järkevämpää nähdä yhdellä ulottuvuudella, että onko niin esimerkiksi, että tyytymättömyys, kun vähenee, niin sitten se jossain vaiheessa muuttuu semmoista neutraaliksi, että alkaa tyytyväisyydeksi, vai onko työtyytyväisyys ja työtyytymättömyys kaksi erillistä ulottuvuutta, josta on järkevää rakentaa myöskin kaksi erillistä mittaria. Koska on täysin mahdollista se, että jokin tekijä, esimerkiksi työelämässä, tätähän näissä tilastokeskuksen työolotutkimuksissa, tätä ajatusta sovelletaan juuri siten, että siellä esitetään erillisiä kysymyksiä tuosta työtyytyväisyydestä, mitkä tekijät lisää työssä viihtymistä ja mitkä tekijät heikentävät nykyisessä työssä viihtymistä. Erillinen lista juuri sen takia, että jos jokin tekijä, joka aiheuttaa tyytymättömyyttä, poistetaan, niin ei ollenkaan sanottua, että tyytyväisyys lisääntyy, vaikka tyytymättömyystekijä poistuu. Ja nyt me lähdetään sellaiseen kysymykseen, jota myöskin saksalainen sosiologi Niklas Luhmann on teoreettisesti käsitellyt omissa tutkimuksissa, eli sitä, että ilmeneekö organisaatiossa ilmenevä, tai siis niin kuin luottamus johtoon sekä johtoa kohtaan tunnettu epäluottamus. Onko ne saman ulottuvuuden ääripäitä vai olisiko ne mielekästä pitää erillisinä ulottuvuuksina, joista on järkevintä rakentaa kaksi erillistä ulottuvuutta, eli kaksi erillistä empiiristä mittaria. Ja toinen esimerkki, nyt kun me puhutaan tällaisesta esimerkiksi, kun mä nyt olen käyttänyt tätä dual commitment-juttua, onko organisaatio ja ammattijärjestö sitoutumisen taustalla jokin niitä yhdistävä tämmöinen latentti sitoutumisen supertekijä, vai onko nämä sitoutumisen muodot riittävän erillisiä toisistaan, jotta niitä on järkevää puhua tämmöisestä dual commitment-ilmiöstä? Koska mehän voidaan ajatella, että on olemassa joku tämmöinen latentti sitoutumistekijä, että osa ihmisistä nyt vaan aina sitoutuu kaikkiin sosiaalisiin ryhmiin, mihin ne kuuluu. Oli se sitten parisuhdetta tai ammattijärjestöä tai koulua tai työorganisaatiota. Ja että sieltä löytyy tämmöinen yhdistävä latentti tekijä, joka tietyllä tavalla problematisoi sitten tällaisen kahden muuttujan välisen korrelaatiorelaation. Näitä lähdetään nyt tällä kahdella esimerkillä tutkimaan. Ja vielä kertauksen se, että nyt tämä tapa käyttää faktorianalyysiä on tietyllä tavalla niin kuin löyhästi vähän ilmaistuna juuri sellaista konfirmatorista. Meillä on ikään kuin teoreettisesta viitekehyksestä johdettu idea tai ajatusmalli, jota me lähdetään ikään kuin testaamaan empiirisellä aineistolla. No, vähän kertauksena vielä, ennen kuin mennään niihin, niin tässä on nyt ihan ollut esimerkkinä se, mikä on teillä ollut siellä aineopinnoissakin. Täällä on tämä erilaisia asioita, jotka työelämässä heikentää nykyisessä työssä viihtymistä. Täällä on 18 erilaista harmia jokaiselle työpäivälle tyylistä asiaa. Jatkuva uuden omaksumisen vaatimus, kehittymismahdollisuuksien puute ja niin edelleen. Ja tämä eksploratiivinen faktorianalyysi on sitä, että nämä pamautetaan myllyyn ja me saadaan sieltä, täällä on nyt näin, että me käydään sitten edes harjoituksessa tätä tarkemmin läpi. Saadaan täältä faktoreita ja tulkitaan näiden faktoreiden sisällöt. Täällä on just tämmöinen yksitoikkoinen sisällöllisesti köyhä työ ja sitä rataa ja näin poispäin. Tämä on esimerkki, joka on teille ollut siellä aineopinnoissakin ja esimerkki tämmöisestä eksploratiivisesta käytöstä. Meillä on 18 muuttujaa, jotka tiivistyy viiteen faktoriin, viiteen ulottuvuuteen tai komponenttiin. Ensimmäisellä on nämä työn yksitoikkoisuus, arvostuksen puute, sitten on tällaiset, niin kuin voisi sanoa, johtamiseen liittyvät, sitten on kiire, sitten siellä on työmatkat, yksinäisyys, työt ja palkka, eli nämä työsuhteen peruskoordinaatit. Suomalainen työtyytymättömyys ikään kuin tiivistyy tämmöiseen viiteen päävalikkoon näistä 18 esitetystä asiasta. Siis työn sisältö voi olla köyhää, yksitoikkoista, johtaminen kurjaa, esimiesalaissuhteet, tai sitten kiire vaivaa, stressi painaa ja niin edelleen. Ja tämä oli eksploratiivista. Mutta nyt mennään tähän toiseen, eli tähän konfirmatoriseen, teoriavetoisessa tutkimuksessa. Meillä on likertasteikollisia väittämiä, jotka siinä niin tämmöisessä luumanilaisessa luottamusperspektiivissä jakautuu kahteen kategoriaan. Luottamusta ilmentäviin väittämiin ja epäluottamusta ilmentäviin väittämiin. Alaisten ei kannata koskaan täysin luottaa johtoon. Tällaiseen epäluottamukseen kuuluu tämmöinen voimakas jako meihin ja heihin. Eli on ikään kuin se me versus he. Ja työpaikalla kannattaa luottaa vain itseensä. Ja yrityksen organisaation johto toimii luotettavasti. Nämä on niitä luottamusta ilmentäviä väittämiä. Nämä on ollut Likert-asteikollisia. Ja nyt sitten tässä on tehty tämä Kaiserin testi, jonka tulisi olla vähintään 0,5, ja sitten tämmöinen Bartlettin sfäärisyystesti, tilastollisesti merkitsevä, ja me nähdään, että molemmat toteutuu, eli nämä muuttujat voidaan hyvin viedä faktorianalyysiin. Tämä on ikään kuin tällainen vihreä valo sille, että näistä kysymyksistä tai näistä väittämistä voidaan faktorianalyysi toteuttaa. Tämä korrelaatiomatriisi olisi sopiva tähän faktorianalyysiin, ja molemmat ehdot toteutuvat. No, tässä on nyt tehty sille, että lähellä nollaa olevat faktorilataukset on putsattu pois. Ja nyt siis, jos, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Jos nämä epäluottamusta ja luottamusta ilmentävät muuttujat ovat saman ulottuvuuden ääripäässä, luottamusta täällä, epäluottamusta täällä. Me saadaan yksi faktori, jossa toiset väittämät ovat plusmerkkisiä, esimerkiksi nämä 5 tai 6 luottamusta ja sitten nämä 3 epäluottamusta miinusmerkkisiä. Jos taas on järkevämpää miettiä epäluottamus ja luottamus kahtena erillisenä ulottuvuutena, eikä saman ulottuvuuden ääripäinä, tuloksena syntyy 2 faktoria, johon toiseen luottamusta ilmentävät muuttujat latautuvat ja toiseen latautuvat epäluottamusta ilmentävät muuttujat. Eli tästä luumanilaisesta kehikosta meillä on tietyllä tavalla 2 mahdollisuutta, miten empiirinen todellisuus voisi käyttäytyä, joka antaa tietysti tutkijalle ikään kuin sellaisen, että mikä olisi järkevä tapa edetä mittareiden rakentamissuunnassa. Ja nyt me saadaan tulos. Tässä on tehty tämä obliminin rotaatio sen takia, että jo ikään kuin nimensä mukaisesti tämän dual commitment-ilmiössä nämä ei dual commitment, vaan nämä epäluottamukset, ne on todennäköisesti niin kuin toisiaan poissulkevia, eli ne voivat korreloida negatiivisesti, mutta me nähdään, että tänne syntyy kaksi faktoria. Ja luottamusta ja epäluottamusta ilmentävät väittämät latautuvat kahdelle eli faktorille, ja se on tämän ilmiön operationalisoinnin kannalta olennaista. Eli tämän tyyppinen faktorianalyysin käyttö kertoo nyt tutkijalle, että luottamus ja epäluottamus eivät ole tällä tavoin siis saman dimension ääripäitä, vaan niistä on empiiristä tutkimusta varten tarkoituksenmukaisinta ja mielekkäintä rakentaa kaksi erillistä mittaria, joista toinen mittaa luottamuksen tasoa ja toinen epäluottamuksen tasoa. Toisessa tilanteessa, jossa me ei oltaisi ostettu tätä, niin me oltaisiin saatu yksi ulottuvuus, jossa esimerkiksi nämä täällä olisi ollut miinusmerkkisinä, olisi ollut täällä, mutta miinusmerkkisinä. Mutta nyt me saadaan selkeästi kaksi erillistä ulottuvuutta, joka antaa meille tietyllä tavalla tutkijoina sellaisen, että okei, nämä on järkevää pitää erillisinä ulottuvuuksina. Ja seuraava. Meillä on organisaatio sitoutumista ja ammattijärjestö sitoutumista koskevia likertasteikollisia väittämiä. Täällä on 4-7 kappaletta. Organisaatio, no joo, se on tätä organisaatiositoutumista ja 4 kappaletta ammattijärjestösitoutumista kuvaavia väittämiä. Ja nyt me halutaan testata sellaista ideaa, joka meitä on ruvennut kaivertamaan, että mitäpä jos täällä sitoutumisen taustalla onkin jokin latentti supertekijä, tekijä eli faktori, joka sillä tavoin tulisi näkyville, jos nämä erilaisia sitoutumista olevat väittämät latautuu yhdelle ja samalle ulottuvuudelle. Mutta nyt tehdään taas faktorianalyysi, testataan tätä, ovatko ammattijärjestösitoutuminen ja organisaatiositoutuminen, onko niiden taustalla jokin niitä yhdistävä tekijä? Vai ovatko ne ikään kuin reilusti kaksi erillistä ulottuvuutta? Ja nyt me saadaan tuloksena, että tänne syntyy kaksi faktoria. Toiselle faktorille tulee nämä organisaatiositoutumista olevat muuttujat, ja toiselle tulee ammattijärjestösitoutumista käsittelevät väittämät. Toi OC5 saa aika matalan latauksen. Me voidaan miettiä, jätetäänkö me vaikka se tämän syntyvän summamuuttujaulottuvuuden ulkopuolelle. Siinä on tutkijalla vapaat kädet ottaa se mukaan, jos on sisällöllisesti mielekästä tai jättää pois. Mutta se idea tai se ajatus, että olisi taustalla jokin latentti sitoutumistekijä, ja tämmöinen puhe dual commitmentista ei olisi sitä kautta ikään kuin mielekästä. Tämä faktorianalyysi kertoo, että organisaatiositoutumista ja ammattijärjestösitoutumista kuvaavat väittämät latautuvat erillisiksi faktoreiksi. Ne ovat siis erillisiä ilmiöitä, eivätkä esimerkiksi osia jostain laajemmasta sitoutumista kuvaavasta ilmiöstä, joka olisi ainakin tullut kysymykseen siinä tapauksessa, että me oltaisiin saatu vain yksi faktori, johon nämä olisi molemmat tyyppiset väittämät latautuneet saman faktorin alla. No niin, nämä oli nyt esimerkkejä tästä faktorianalyysin käytöstä siten, että me empiirisellä aineistolla ikään kuin testataan jotain sellaista ajatusta tai ideaa tai epäilyä tai niin kuin tietyllä tavalla tässä toisessa esimerkiksi vähän niin kuin ongelmaa, että jos siellä on jokin ikään kuin yhdistävä juttu, niin tämä puhe tämmöisestä dual commitment jutusta, sieltä menee vähän niin kuin pohja pois. Niin miten me aineistolla sitten voidaan faktorianalyysiä käyttää siten, että me ikään kuin päästään asioissa eteenpäin, tai saadaan nyt ikään kuin tällainen empiirisellä aineistolla ja analyysin menetelmällä ikään kuin itsellemme semmoiset koordinaatit, että näin kannattaa edetä. Kannattaa rakentaa mittari epäluottamuksesta, kannattaa rakentaa mittari luottamuksesta, eikä sotkea niitä yhteen ja samaan mittariin ikään kuin plus-miinus ääripäiksi, vaan kaksi erillistä. Ihan sama kuin siellä työtyytymättömyys ja tyytyväisyys on syytä pitää erillisinä ulottuvuuksina, eikä saman asian ääripäinä. Ja tässä toisessa tapauksessa ei ole olemassa mitään latenttia sitoutumissupertekijää, joka vaikuttaisi kaiken sitoutumista kuvaavien väittämien taustalla, vaan näistä rakentuu kaksi erillistä ulottuvuutta, joista on mielekästä rakentaa kaksi erillistä mittaria. Ensi kerralla me käsitellään, ei tule enää mitään uusia analyysimenetelmiä, vaan mä kerron teille tietyllä tavalla tämmöisestä, me puhutaan vähän bifurkaatiosta, me puhutaan vähän käsitevaliditeetista, operationalisoinnista, ja myöskin siitä, että miten tämmöistä SERV-aineistoa voi käyttää tietyllä tavalla vähän silleen niin kvalitatiivis-orientoituneesti. Eli silleen tehdä tietynlaisia kärjistyksiä aineistolla, jättää joku osa ikään kuin aineistoa tarkastelun ulkopuolelle ihan vaan etukäteen valituista syistä. Mutta ole hyvä, sulla on kommenttia tai kysymystä.
Sulla olisi kaksi eri faktoria, vaikka siinä useassa on niin kuin neljä erittäin. Kaikki olisi selkeästi siellä kakkosfaktorissa. Olisikin niin, että kaksi niistä olisi siellä niin kuin ykkösfaktorissa, ja kaksi olisi siellä kakkosfaktorissa.
Joo. Siis itse asiassa tällaista tilanne, siis että se, että sama muuttuja saa niin kuin isoja latauksia useampaa, niin sitähän tapahtuu usein faktorianalyysissä. Ja se on ihan mahdollista. Mutta että ehkä tässä faktorialisuus on tosiaan se, mitä mä toin monta kertaa jo sanoin, että kun se on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin äärimmäisen, niin kuin voisi sanoa, subjektiivinen menetelmä siinä, että sitä voi käyttää just semmoisena niin kuin ikään kuin oman tutkijan ajattelun niin kuin tukena. Eli että sä voit sen jälkeen niin kuin kuitenkin ottaa sen tietyn muuttuja, vaikka sä sais kaksi samankorkusta latausta kahteen eri faktoriin, niin sä voit sisällyttää sen johonkin, joka on sun mielestä niin kuin mielekästä. Eksploratiivisessa jutussahan tulee usein tällaisia tilanteita, että joku sama tekijä, sama muuttuja on useammassa faktorissa aika samantyyppisillä latauksilla mukana. Joo, ole hyvä. Joo, eli just näin, niin kuin Jutta tuossa totesi, niin se, useimmiten se teoria sitten kuitenkin sanoo sen, että kumpi nyt on ikään kuin mielekkäämpi ratkaisu, eli vaikka ikään kuin siinä empiirisessä aineistossa nyt tulisi joku, että sä voisit ottaa sen mukaan tai jättää vaikka pois, niin sä voit ihan niin kuin ikään kuin ajatella, että niin kuin teoria ohjautuvasti sitä, että teoria on vetosista, että tämä on järkevää ottaa tähän mukaan, tai että perinteisesti tämä väittämä on aina sisällytetty tähän joukkoon, vaikka se latautuisi voimakkaasti johonkin toiseenkin, ja jättää se sieltä ulkopuolelle. Mutta se, että tekee tuon faktorianalyysin pohjalta oikeastaan mitä tahansa, niin mitään kauheita virheitä ei tee, kun tutkija perustelee, että miksi hän tekee niin kuin hän tekee. Mutta just nämä, mitä mä tuosta äsken nyt, nämä viimeiset esimerkiksi oli tavallaan just sitä, että nimenomaan, että meillä on ikään kuin ajatus siitä, että miten hän nämä nyt on, miten olisi järkevä tehdä se mittari, konstruoida samaan ulottuvuuteen vai eri, niin sitten me ikään kuin käytetään tätä menetelmää semmoisena analyyttisenä apuvälineenä, niin kuin oman ajattelun ja totta kai sen teoriankin, että vaikka noin nyt olisi tullut yhdelle ulottuvuudelle, niin kuitenkin se Luhmann puhuu niin voimakkaasti siitä ja oma kokemuskin siitä, että ne on ehkä syytä pitää erillisenä mittareina, niin, mutta tuossa oli tietysti hyvä se, että ne nyt oli tämmöisiä teorian mukaisiakin myöskin nämä tulokset. Hyvä, mutta hei, kiitoksia teille tästä ja ensi viikolla viimeinen kerta ja sitten saadaan tämä osio päätökseen.